tekur nú til máls.
Frú forseti, ég er nú ekki viss hvaða þýðingu hefur að óska eftir andsvari þegar maður fær engin svör og maður er hreinlega niðurlagður hérna í ræðustól. Hér er verið að fjalla mjög stórt mál hérna, áðan var að fjalla enn stærra mál. Og þetta leiðir til þess að það er að setja lög á Ísland og alls konar, þetta eru mikla breytingar og maður vill helst vita hvað máli fjallar. Og þó að sé búið að gera samkomulag og allt slíkt hérna, samkomulagsmál og allt slíkt og þetta sé nú alltaf vel rætt, þá vildi ég gjarnan vita hvað máli snýst og fá svar. Það sem að ræðan sé hefa flutt, hún sagði ekki hvað þetta snýrist. Ekki nema að þyrfti að setja alls konar lög á Íslandi í kjölfarið koldíosilosun sem getur verið mjög dýrt fyrir efnahagslífið og getur verið mjög skaðlegt ef að við búum við atvinnuleysi og svo framvegis. Þannig að mér finnst nú að menn þurfa nú rétt aðeins að átta sig á því hvað er að gera, þó að sé samkomulega, þó að sé búa tímaþröng og allt líkt, að þá þurfa menn nú rétt aðeins að upplýsa venjulega þingmenn það sem er að gerast.
Það er svo að fresta.